Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil dey oyining 4-chisi, Hijriy qamari 1438-yil Rabiul Avval oyining 24-chisi va milodiy hisob bilan 2016-yil dekabr oyining 24-kunidir. Bundan 492 yil muqaddam milodi 1524-yil dekabr oyining 24-sida Portugaliyaning mashhur kashfiyotchisi va dengizchisi Vasco da Gama vafot etdi. U milodi 1460-yilda tavallud topdi. Uning amalga oshirilgan eng muhim sayyohat harakati milodi 1498-yilda Yevropaning Osiyo va Hindistonga suv orqali yo'lini kashf etdi. Uning kashfiyoti shu jihatdan ahamiyatga ega ediki, milodiy 1453-yilda Usmoniylar imperatorligi Yevropaning Osiyoga ega bo'lgan yer orqali yo'lini bekitgan edi. Vasco da Gama Afrika qit'asini aylanishi bilan Hindistonga yetib keldi va ushbu mamlakatning ko'p aholisini qatl etishdan so'ng Portugaliya tomonidan Hindistonni mustamlikaga aylantirish zaminasini yaratib berdi. Bundan 151 yil oldin milodi 1865-yil 24-dekabrda AQShda Yevropoid najodiga mansub kishilar o'zlarini boshqa xalqlardan, xususan qora terilardan ustunroq qo'yib, Ku Klux Klan maxfiy guruhini tashkil ettirdilar. Ta'sis etilishidan 4 yil o'tganidan keyin ushbu guruhning noqonuniyligi e'lon qilindi. Ammo haligacha qora tanli xalqning haq-huquqini poymol etib, qatl va zulm-sitam o'tkazmoqdalar. Ushbu guruh qora tanli fuqarolarni himoya qilganlarni ham terror qilmoqdalar. AQShda ushbu guruhni tomiridan uzib tashlash uchun jiddiy harakat qilmaydilar. Bundan 65 yil ilgari milodi 1951-yil dekabr oyining 24-sida Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasining tasdiqlanishi bilan Liviya o'z istiqloliga erishdi va Muhammad Idris al-Mahdi Liviyaning podshosi unvonida tayinlandi. Bu mamlakat o'tmishda Tripoli nomi bilan ma'lum edi va bir necha vaqt davomida begonalar kuchlarining ishg'olida qaror oldi. Liviya milodiy 16-asrda Usmoniylar imperatorligi tomonidan ishg'ol etildi. Bu mamlakat birinchi jahon urushi arafasida xalqning muqovimat ko'rsatishiga qaramasdan Italiyaning tasarrufiga kirdi va ikkinchi jahon urushi o'rtalarida esa Angliya va Fransiya ushbu mamlakatni ishg'ol etishdi. Oxiri milodiy 1951-yilda Liviya o'z istiqlolini qo'lga kiritdi va milodiy 1969-yilda esa Polkovnik Muammar Qazzofi rahbarligida yosh ofitserlardan bir guruhi davlat to'ntaruvini amalga oshirib, Idrisning saltanatini ag'darishdi. Ammo milodiy 2011-yil fevral oyida yillar davomida Muammar Qazzofining diktatorligidan charchagan xalq arab mamlakatlarida vujudga kelgan inqiloblar ta'sirida unga qarshi inqilob qilishdi. Va keng harbiy to'qnashuvlar natijasida oxiri o'sha yilning avgust oyida Liviya poytaxti Tripolini o'z tasarruflariga kiritib, Muammar Qazzofi hukumatiga barham berishdi. Liviya Afrika qit'asining shimoli va O'rta Yer dengizining janubiy tomonida joylashgan. Liviya 1,760 kvadrat kilometr masohatga egadir. Bu mamlakat Misr, Aljazoir, Tunis, Sudan, Chad va Nigeriya bilan chegaradoshdir.